Zildiba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ახალამბებს 18 საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით შვილისა და ოთხი პირის მიერ თბილისში 70 წლამდე ქალის მკვლელობა რიტუალური მკვლელობა იყო. მათი ინფორმაციით მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულები კონკრეტული სექტის წევრები არიან. ამასთან, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე აღინიშნა, ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები. სამართალდამცველების მიერ შემთხვევის ადგილის დათვალიერებისას ნანახი და ამოღებული გვამის ფრაგმენტები ეკუთვნის გარდაცვლილ ქალს, რომელიც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ოჯახის წევრის განაცხადის საფუძველზე 2016 წლის 19 ოქტომბრიდან იძებნებოდა როგორც უგზო-უკლოდ დაკარგული. გამოძიებით დადგინდა, რომ ეს იყო რიტუალური მკვლელობა, განაცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში აღნიშნულ საქმეზე განზრახ დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობისათვის დაკავებულ ბრალდებულთაგან ორი ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს, მესამე ბრალდებული მოკლულის ქალიშვილი დუმილის უფლებას იყენებს. ჩინეთის რკინიგზის 33 ბიუროს ჯგუფის მუდმივ მოქმედი ფილიალი ზვარეში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. 2016 წლის 2 ნოემბერს ადგილი ჰქონდა მცირე კონფლიქტს ჩინეთის რკინიგზის 33 ბიუროს თანამშრომლებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. დავის მიზეზი გახლდათ მოჭრილი მერკნული რესურსის მოსახლეობის მიერ უკანონო მითვისების ფაქტი. ინციდენტი გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში, მომდევნო დღეს მოხდა კონფლიქტის ესკალაცია, რაც გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში. სამწუხაროდ ორივე მხრიდან არიან დაზარალებულები. მედიაში ვრცელდება მხოლოდ ცალმხრივი ინფორმაცია, თითქოს ჩინელმა მუშებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ქართველებს, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ, რომ ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნება როგორც ქართველ, ისე ჩინელ თანამშრომლებს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სამართლდამცავი ორგანოები სათანადო და დროულად მოახდენენ ყველა მონაწილე პირისგან ჩვენებების აღებას და მიუკერძოებლად ჩაატარებენ საგამოძიებო მოქმედებებს. სანამ არ დადგინდება საქმეზე ჭეშმარიტება, კატეგორიულად მოვითხოვთ გათავისუფლდნენ დაკავებული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მოქალაქეები, ნათქვამია განცხადებაში. 3 ნოემბერს შეგახსენებთ საღამოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სამართლდამცავებმა დააკავეს ჩინეთის სამი მოქალაქე. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით, რაც გულისხმობს ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას. ჩიხაშკარის 79 საარჩევნო უბანზე მომხდარი დარბევის საქმეზე დაკავებული მანუჩარ გაბეჩავას სასამართლო პროცესი ზუგდიდში დღეს იმართება. სასამართლო დაკავებულისათვის სწორედ დღეს აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხს განიხილავს. დაკავებულის ადვოკატის განმარტებით გაბეჩავას ბრალი ედება სისხლის სამართლის კოდექსის 162 მუხლის პირველი ნაწილითა და 173 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში, რაც არჩევნებში, რეფერენდუმში ან პლებისციტში ნების განხორციელებისათვის ხელის შეშლას გულისხმობს, რამაც ხმის მიცემის პროცესი ჩაშალა. მისი ვეთქმით დაკავებული თავს უდანაშაულოდ თვლის. ჩიხაშკარში უცხოელი დამკვირვებლისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენების საქმეზე პოლიციამ პირი დააკავა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა განუცხადა. როგორც მან აღნიშნა, უცხოელმა დამკვირვებლებმა ეს პირი ამოიცნო. რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის საკითხი არც ამ არ განიხილება, განუცხადა ტელეკომპანია რუსთავიორ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ მისი თქმით, წლის დასაწყისიდან რუსეთმა გაამარტივა საბიძო რეჟიმი საქართველოსთან და მნიშვნელოვნად გაზარდა ვიზების გაცემა. ზურაბ აბაშიძემ აღნიშნა, რომ საქართველო რუსეთს ვერ აიძულებს საბიძო რეჟიმის მეტად გამარტივებას ან საერთოდ გაუქმებას. ამერიკელი რესპუბლიკელი კონგრესმენები ტედ პო და ჯერალდ კონოლი, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები არიან, საქართველოს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულ ჩატარებას ულოცავენ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ვერ ხედავს გარდაუვალ საფრთხეს ნატოს რომელიმე მოკავშირისათვის, თუმცა ხედავს რუსეთს, რომელიც მზად არის საკუთარი მეზობლების უკრაინასა და საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ძალა გამოიყენოს. აღნიშნული განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დოიჩე ველეს გადაცემა კონფლიქტ ზონისათვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება $2.45 გახდა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. და ბოლოს, თურქეთის ქალაქ დიარბაკირში დღეს დილით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 8-მდე გაიზარდა. დაშავებულია 10-ზე მეტი ადამიანი, სააგენტო როიტერსის ცნობით. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა განუცხადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი, დარჩით FM-ზე 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც თბილისის სტუდიიდან გაგაცნოთ ნინო თარხნიშვილმა. Მე კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა პრაღის სტუდიიდან გავუძღვები საინფორმაციო ანალიტიკურ გაცემას, რომლის შინაარსაც რამდენიმე წამში, ერთი ანონსის შემდეგ გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად შევესწრებით ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მოხდა სოფელ ზვარეში, სადაც რამდენიმე ადამიანია დაპატიმრებული ჩხუბის გამო.
დაკავებული არის რამდენიმე პირი ამ საკითხზე, თვარსები ჩინეთის მოქალაქეები, ცემის მუხლით იყო, მაგრამ შემდეგში მოხდა გადაკვალიფიცირება ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ითვლება საქართველოში მინიმალური ხელფასი და რამდენად შეესაბამება ეს საქართველოში შექმნილ ეკონომიკურ მდგომარეობას.
20 ლარი მინიმალური ხელფასი, ხო, ალბათ სასაცილოა და შეიძლება ითქვას, რომ არაადეკვატური ხელფასია. და გამომდინარე 1999 წელს დაწესებული ეს ოდენობა, მე ვფიქრობ, არ შეესაბამება რეალობას.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრა საარჩევნო ადმინისტრაციის 30-ზე მეტ თანამშრომელს.
მათ ეს სია წინასწარ ერთმანეთს შეაჯერეს, შესაძლოა აღნიშნული სია მიწოდებული იქნა გარედან, რაც პირდაპირ მიუთითებს იმას, რომ ჩარევა მოხდა საქმიანობაში.
8 ნოემბერს ამერიკელები ახალ პრეზიდენტს აირჩევენ. რას ფიქრობენ საქართველოს მოქალაქეები შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატებზე? შემოგთავაზებთ გამოკითხვას თბილისის ქუჩებში.
აი, ტრამპი ნაკლებად უარესია ვიდრე ჰილარი.
აი, კლინტონს ალბათ.
უფრო კლინტონისკენა ვარ, მაგრამ იქნებ პირიქითაც ის, რა ქვია, დონალდ ტრამპიც რო გავიდეს, იქნებ პირიქით რეალურად შეაფასოს აი ამ ჩვენთვის ჩრდილოელი მეზობლის ცოტას ისეთი აქტიურობები.
და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს გაცემას დავასრულებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. შევახსენოთ, რომ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. სამ ნოემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა კომპანია ჩინეთის კინექსის 23 ბიუროს სამი თანამშრომელი, რომლებსაც ბრალი ედებათ ხარაგაულის რაიონის სოფელ ზვარეში კინექსის ლიანდაგის მშენებლობაზე დასაქმებული 5 მუშისა და 2 ადგილობრივი მკვიდრის ცემაში. ზვარის მოსახლეობა და პროფესიული კავშირების გაერთიანება მოითხოვენ კვალიფიციურ გამოძიებას და დამნაშავეთა დროულ დაშას, თუმცა ადამიანის უფლებათა დამცველები ასევე ამახვილებენ ყურადღებას ქსენოფობიის გაღვივების საფრთხეზეც, რადგან მედია ხშირ შემთხვევაში დავის გაშუქებისას ხაზს უსვამს დამქირავებლებისა და დაქირავებულების ეთნიკურ წარმომავლობას. უფრო მეც იმაზე, თუ რა გამოძახილი მოჰყვა სოფელ ზვარაში მომხდარ დანაშაულს, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
3 ნოემბერს სოფელ ზვარეში კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს წარმომადგენლებმა კომპანიაში დასაქმებულ მუშებთან ფიზიკური დაპირისპირებისას გამოიყენეს არმატურის ნაჭრები, დანები, ხიშჯოხები და ხორცის საკები ნაჯახები, რის შედეგადაც 7 მოქალაქემ მიიღო სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება. თავდაპირველად გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლით დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით, როგორც მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი ამბობს, საქმეს კვალიფიკაცია შეეცვალა.
დაკავებული არის რამდენიმე პირი ამ საკითხზე, თვარსები ჩინეთის მოქალაქეები, ცემის მუხლით იყო, მაგრამ შემდეგში მოხდა გადაკვალიფიცირება ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით. თუმცა იმის გამო, რომ გამოძიება მიმდინარეობს და გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებები კიდევ უნდა განხორციელდეს, შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს.
წინასწარ ინფორმაციით დაპირისპირება გამოიწვია შეშის ქურდობასთან დაკავშირებულმა ეჭვმა, თუმცა კომპანიის ხელმძღვანელობასა და მუშებს შორის ადრე არსებობდა შრომითი დავა. რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის ვიტალი გიორგაძის თქმით, სექტემბრის თვეში შრომითი პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით მუშები ორი კვირით გაიფიცნენ, თუმცა გაფიცვამ შედეგი ვერ გამოიღო.
სახელმწიფო და ჩვენ ამ შემთხვევაში პროფკავშირები აღმოჩნდით ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში. წარმოვიდგინეთ, ჩვენ ქვეყანაში ჩვენი მოქალაქეები არიან დაშაგრულები, ისინი როგორც მონები ისაყავთ დამსახურებას, კიდევ ერთხელ მეორე ქსენოფობიური არაფერი არ არის, არ შეიძლება ჩინელია სხვა დამსახურებელი, მაგრამ არსებობს დამსახურებელი რეალურად ქვეყანაში, რომელიც არ ემორჩილება ჩვენს კონსტიტუციას, ჩვენს კანონს, ადამიანის უფლებებს.
ვიტალი გიორგაძემ შენიშნა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა დამსახმებლის ეთნიკურ წარმომავლობასო, თუმცა ზვარეში მომხდარი ინციდენტის გახმაურებისთანავე მედიასა და სოციალურ ქსელებში გაჩნდა შემდეგი შინაარსის ქსენოფობიური მოწოდებები. ჩინელებისგან ნაცემი ქართველები შეშფოთებას გამოთქვამთ და არიქა ვიმოქმედოთ. ვიხართ აბა მზად შაბათს დილით 8 საათზე გავიდეთ ზვარეში და ადგილზე გავეცნოთ სიტუაციას. დაფიქრდით, ქართველებს იგივე რომ ეკნათ რა ამბავი იქნებოდა, ვის რამდენ წელს მისცემდნენ.
მსგავსი განწყობა აქვთ თბილისელების ნაწილსაც. რადიო თავისუფლების კითხვას, რას ფიქრობენ უცხოელი ინვესტორებისა და შრომითი მიგრანტების შესახებ, მათ ასე უპასუხეს.
ჩინია იმ დამსაქმებელს, აი მაგალითად გუშინ ტელევიზიით შევიტყვე, რომ აი ჩინელ დამსაქმელებს რა უქნიათ მოსახლეობისთვის და თანამშრომლობ უცემიათ და ასეთის მიმართ რა თქმა უნდა ნეგატიურად ვიქნები მე განწყობილი.
ჩამოვიდნენ და დაასაქმნენ, თუ რაღაც მოსაგვარებელი არის, ის ჩვენმა მთავრობამ უნდა მოაგვაროს კანონმდებლობის დონეზე, რომ შემდეგ ისინი ჩადგნენ. მაგრამ რო ჩამოდიან და ასაქმებენ ჩვენებს, მადლობა უნდა უთხრათ.
ეს დასაქმება კარგია, მაგრამ მე აი ჩინელებს გამოვყოფ, მაღაზიები რო აქვთ ასე ვთქვათ გასნილი და ქართველი გოგოები არიან დასაქმებულები, გოგონები, დასაქმება კარგია, მაგრამ ჯობია შენ ქვეყანაში შენი სახელმწიფოს მიერ იყო უკეთესია დასაქმებული.
ყოფილი ვიყავი ამ მთავრობაში, ამათ ყველას გავაგდებდი აქედან, რა უცხოელი ვინებ. დღეს მითხრეს, მუშა უცემია ჩინელებსო, თურქეთში დაუჭრიათ ქალიო და ასე შემდეგ. აი ყველა ჩაგრავს და იმიტომ უნდა გააიყარონ აქედან ყველა.
კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ხელმძღვანელობას აკისრებს პასუხისგებლობას საქართველოს პარლამენტის ბაღდათი ხარაგაულის ოლქის მაჟორიტარულ არჩევნებში გამარჯვებული კობალ ურსმანაშვილიც.
ხადი ესეთი აგრესიული დამოკიდებულება ურთიერთ შორის კომპანიაში დასაქმებულ პირებს შორის არ უნდა ხდებოდეს. ვიმედოვნებ, რომ ეს არ არის ეთნიკურ ნიადაგზე, კონფლიქტები ყოველთვის ხდება.
დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ეთნიკურ წარმომავლობაზეა ლაპარაკი კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც, რომლის მიხედვითაც კონფლიქტი გამოიწვია მოჭრილი მერქნული რესურსის მოსახლეობის მიერ უკანონო მითვისების ფაქტმა. ინციდენტი გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში. განცხადების მიხედვით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მოჭრილი მერქნული რესურსი ეკუთვნის გარემოს დაცვის სამინისტროს სატყეო დეპარტამენტს და მის შენახვასა და გადაცემაზე პასუხისმგებელია ჩინური მხარე. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
მასობრივი მედიის საშუალებებით ვრცელდება მხოლოდ ცალმხრივი ინფორმაცია. თითქოს ჩინელმა მუშებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენეს ქართველებს, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს, ვინაიდან კიდევ ერთხელ აფიქსირებთ, რომ ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნება როგორც ქართველ, ისე ჩინელ თანამშრომლებს.
კონფლიქტში მონაწილე მხარეებისა და მედიის მიერ ხაზის გასმა ეთნიკურ წარმომავლობაზე ქმნის ქსენოფობიის გაღვივების საფრთხეს. მიაჩნიათ ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის ლინა ღვინიანიძის თქმით, ხდება შრომითი დავის ტრანსფორმაცია სხვა სახის კონფლიქტთან, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს ზვარეში შექმნილ ვითარებას.
პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ის, რომ არ მოხდეს ხაზგასმა კონკრეტული ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური ნიშნით, რამდენადაც მგონია, რომ კაპიტალს არ აქვს არც ეთნიკურობა, არც რელიგიურობა, არც ეროვნულობა და სწორედ ეს არის მთავარი საკითხი, რომ კაპიტალისტური ლოგიკა ადამიანებს ჩაგრავს მიუხედავად იმისა, ეს ადამიანები რომელ ეთნიკურ რელიგიურ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, ეროვნულს და ასევე ეს ჩაგვრის და ექსპლუატაციის პრაქტიკა მიემართება ყველა ადამიანს, რომელიც აი ამ ლოგიკაში და ჩაგვრაში მოყვება მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულობას თუ ეთნიკურ თუ რელიგიურ კუთვნილებას მიეკუთვნება ესეთი კონკრეტული ჯგუფი.
ეს იყო ლინა ღვინიანიძე. კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიურო კი საქართველოს ხელისუფლებას მიმართავს განცხადებით და საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენამდე კატეგორიულად მოითხოვს გათავისუფლდნენ დაკავებული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მოქალაქეები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სიხშირეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგრძობ საქართველოში მინიმალური ხელფასის თაობაზე საუბრით. გაჩნდეს საქართველოს შრომის კოდექსში მინიმალური ხელფასის შესახებ დეფინიცია და საქართველოს პარლამენტმა მოახდინოს მინიმალური ხელფასის დაწესების შესახებ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 1970 წლის 191 კონვენციის რატიფიცირება. ეს ამ მცირე ნაწილი რეკომენდაციებიდან, რომლებიც სახალხო დამცველის აპარატმა და პროფკავშირების გაერთიანებამ ერთობლივად წარადგინეს. საარსებო მინიმუმსა და მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით ქვეყანაში არსებული რეგულაციების შესაბამისობის საკითხზე მსჯელობა კი საქართველოს პარლამენტის მთავრობის წევრებისა და ეკონომიკის ექსპერტების თანდასწრებით წარიმართა. თუ რა გამოიკვეთა აი ამ შეხვედრის დროს, ამის თაობაზე უფროსად ნონა მჭედლიშვილი გვეტყვის.
საქართველოს მოქმედი შრომის კოდექსი მინიმალური ხელფასის ოდენობას არ განსაზღვრავს. ამ საკითხს პირობითად არეგულირებს საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის ბრძანებულება, რომლის თანახმადაც მინიმალური ხელფასის ოდენობა თვეში 20 ლარია. მოგვიანებით 2005 წლის ბრძანებულებით აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დასაქმებულ მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მინიმალურ ოდენობად 125 ლარი დადგინდა. ორივე შემთხვევაში მინიმალური ხელფასის ოდენობა ჩამოუვარდება საარსებო მინიმუმს, რომელიც რომელიც შრომის უნარიანი მამაკაცისთვის 157.3 ლარს უტოლდება. როგორც საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი აღნიშნავს, სახელმწიფო ვალდებულია მინიმალური ხელფასის საკითხი საერთაშორისო ვალდებულებებისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოაწესრიგოს.
20 ლარი მინიმალური ხელფასი, ხო, ალბათ სასაცილოა და შეიძლება ითქვას, რომ არაადეკვატური ხელფასი აქვს და გამომდინარე 1599 წელს დაწესებული ეს ოდენობა მე ვფიქრობ არ შეესაბამება რეალობას, აქ და გამომდინარე მისი გადახედვა არის მნიშვნელოვანი. ისევე როგორც საჯარო აღმასრულებელ სექტორში დღეს არსებული 115 ლარი მინიმალური მანასხაურება, რომელიც ასე 2005 წელს პრეზიდენტის მზადებით განისაზღვრა, ესეც მე ვფიქრობ, რომ არ არის ადეკვატური, რადგან საარსებო მინიმუმი გაცილებით უფრო მეტი არის, აქ და გამომდინარე გარკვეული ცვლილებები ამ ხრივ არის აუცილებლად საჭირო და პირველ რიგში სწორედ ჩვენ პოლიტიკის შეცვლას და სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული მინიმალური სტანდარტების დადგენას ვითხოვთ.
შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის მარტის მონაცემებით საქართველოში 100 ლარზე დაბალი ხელფასი 25000 ადამიანს. საარსებო მინიმუმზე დაბალი ხელფასი 62680, ხოლო ოჯახის საარსებო მინიმუმზე დაბალი ხელფასი 130280 ადამიანს აქვს. ამ ადამიანებს შორის არიან ჩვენი რესპონდენტის ქალბატონი ზაირას ოჯახის წევრებიც. ამ ოჯახის მინიმალური შემოსავლები, რომლებიც მისი მეუღლის მიერ მცირე სარემონტო შეკვეთების შესრულებას უკავშირდება, ოფიციალურად არსადაა დეკლარირებული.
ხან შეიძლება სანეოთხი თუ გავდე საფერ გააკეთო. შეიძლება თვეში 1-2 საქმე კონდეს, ეს ვერა ვენასე ვერ განსხვავს. რო არ მოგატყუთ დინა თვეში რაღაცა გააკეთა, მიმკაც 50 ლარი მისა მეტი არ მის და 200 ლარამდე იყო მისასები და უარი უთხრა და აღარ მისცა არაფერი 50 ლარი მეტი. რაღაცა 1 კვირის განმავლობაში იმუშავა, ძალიან რაღაცა გავკეთა, მაგრამ არ მისცა ფული. 2 ლარი გამოდიდა კვადრატი, რა დაუკეთა.
გვითხრა ქალბატონმა ზაირამ. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი კი ვარაუდობს, რომ მინიმალური ხელფასის განსაზღვრით საქართველოში დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდასთან ერთად შემცირდება სიღარიბე და ჩრდილიდან გამოვა არაფორმალური დასაქმება, რომელიც 60% შეადგენს. მისივე თქმით, მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციაა, რომ მინიმალური ხელფასი საშუალო ხელფასის 30% უნდა შეადგენდეს. ეს რეკომენდაცია თავის მხრივ აისახა სახალხო დამცველისა და პროფკავშირების გაერთიანების რეკომენდაციათა ნუსხაში, რომელშიც სულ 6 პუნქტია გაწერილი. სახალხო დამცველის აპარატისა და პროფკავშირების გაერთიანების ერთობლივი რეკომენდაციები კი დაეყრნო საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და საერთაშორისო ვალდებულებების ჭრილში მინიმალური ხელფასის პოლიტიკის შესაბამისობის შემოწმების შესახებ კვლევას. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ეკონომიკური ანალიტიკოსი გიორგი ჭანტურიძე ამბობს, რომ მთავარია ცვლილებები საკანონმდებლო დონეზე განხორციელდეს.
ჩვენ ვითხოვთ, რომ კანონში ჩაიწეროს მინიმალური ხელფასის შესახებ, შესაბამისად ეს იქნება სავალდებულო ყველასთვის, როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორში, სავალდებულო მინიმუმი, რომელიც ყველა დამსაქმებელმა უნდა გადაუხადოს თავის დასაქმებულს. პროფკავშირების მოსაზრებით მინიმალური ხელფასი უნდა იყოს არანაკლებ საშუალო ხელფასის 30%-ისა, რაც გამოდის დღევანდელი მდგომარეობით 279 ლარი. თუმცა ჩვენ თვით რომ მინიმალური ხელფასის ზრდა უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, რათა ამან არ გამოიწვიოს უარყოფითი შედეგი სამუშაო ადგილების შემცირების კუთხით.
აღნიშნავს გიორგი ჭანტურიძე. საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი თინათინ ავალიანი კი თავის მხრივ იზიარებს პროფესიული კავშირების გაერთიანების პოზიციას, რომ უსაფუძლოა სახელმწიფოს არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც უფრო ლიბერალურია და თავისუფალია შრომის პოლიტიკა და რაც უფრო ნაკლებად ერევა სახელმწიფო შრომის პოლიტიკაში, მით უფრო გაიზრდება ეკონომიკა და ინვესტიციების რაოდენობა.
რა თქმა უნდა, მინიმალური ხელფასი წარმოადგენს ალბათ ისეთ საკითხს, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს იმ მინიმალურ სტანდარტს, რომელიც სახელმწიფომ უნდა დაადგინოს იმისათვის, რომ ფიზიკურად ადამიანს მიეცეს ნორმალური არსებობის შესაძლებლობა. ეს არ არის ანუ ისეთი ხარისხის ჩარევა, რომელმაც შეიძლება შეზღუდოს თქვათ ბიზნესის ფუნქციონირება, ბიზნესის გამართული ფუნქციონირება. ჩვენ რამდენადაც ვიცით, ჯერჯერობით ეს საკითხი არ განიხილება და ალბათ პროფკავშირები და სახალხო დამცველი პირველია ამ ბოლო წლების განმავლობაში, ვინც წამოწია ეს საკითხი მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით.
თუმცა თინა თინავალიანი რეკომენდაციების უპირობოდ გათვალისწინების მიმართ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას გამოხატავს და ამ სკეფსის შეემყარება კონსტიტუციის 52 მუხლის გამოცდილებას, რომელიც ადასტურებს, რომ შრომის კოდექსში ცვლილებების განხორციელების პოლიტიკურ ნებას სახელმწიფო ნაკლებად გამოხატავს ხოლმე და შესაბამისად ცვლილებებიც ძნელად გადის. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Или там дети, а так я куда цавал ананорс на винахулят нет киви фикр. Базро базе сада с автобусеби дадиан. А ert-ert madgans davajaki da miveti nakhvarsachi kanavega. Chamaveti da radevi nakhe gashlili veli da zet chota verzia azevebuli es ananor.
Ert chvenier dges akhlobelma mkitkha. Bavshvebs khom ara stavli khatvaso gametsina gamoritskhulia. Ara? Ara? Da ара, иго ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნენელა მიღო.
მე გეტყვით, რომ ამ კვირაში დღიურებს წელს ნიკოლოზ ანთიძე, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგრძობს კლავ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დაბრუნდებით ეთერში. ასე რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესულდება. რამდენიმე წამში შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, და ახლა მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, 7-ისა და 4 პირის მიერ თბილისში 70-მდე ქალის მკვლელობა რიტუალური მკვლელობა იყო. მათი ინფორმაციით, მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულები კონკრეტული სექტის წევრები არიან. აღნიშნულ საქმეზე განზრახ დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობისათვის დაკავებულ ბრალდებულთაგან ორი, ჩადენილ დანაშაულს აღიარეს მესამე ბრალდებული მოკლურის ქალიშვილი, დუმილის უფლებას იყენებს. ჩინეთის სკინინგზის 23 ბიუროს ჯგუფის მუდმივ მოქმედი ფილიალის ზვარეში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს და მოითხოვს, რომ სანამ დადგინდება საქმეზე ჭეშმარიტება, კატეგორიულად მოითხოვენ გათავისუფლდნენ დაკავებული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მოქალაქეები. ჯიხაშკარის 79 საარჩევნო უბანზე მომხდარი დარბევის საქმეზე დაკავებული მანუჩარ გაბეჩავას სასამართლო პროცესი ზუგდიდში დღეს უნდა გამართულიყო. სასამართლო დაკავებულისთვის აღკვეთის ღონისების შეფარდების საკითხს განიხილავს. რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის საკითხი არსად არ განიხილება, განუცხადა ტელეკომპანია რუსთავიორს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ ბაბაშიძემ. მისი თქმით, წლის დასაწყისთან რუსეთმა გაამარტივა სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან და მნიშვნელოვნად გაზარდა ვიზების გაცემა. ამერიკელი რესპუბლიკელი კონგრესმენები ტედ პო და ჯერალდ კონოლი, რომლებიც შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები არიან, საქართველოს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას ულოცავენ. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ვერ ხედავს გარდაუვალ საფრთხეს ნატოს რომელიმე მოკავშირისათვის, თუმცა ხედავს რუსეთს, რომელიც მზად არის საკუთარი მეზობლების უკრაინისა და საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ძალა გამოიყენოს. აღნიშნულია განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დოიჩე ველეს გადაცემა კონფლიქტ ზონისათვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. თურქეთის ქალაქ დიარბაქირში დღეს დილით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 8-მდე გაიზარდა, დაშავებული 100 მეტი ადამიანი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ სირიის ქალაქ ალეპოში 10-საათიანი ჰუმანიტარული პაუზის დაწყება დაანონსა. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის ფარგლებში გეგმება მშვიდობიანი მოსახლეობის, მათ შორის დაჭილთა ევაკუაცია. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სიხშირეზე FM 7 და 4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში, სადაც საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების გამო დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრა საარჩევნო ადმინისტრაციის 30-ზე მეტ თანამშრომელს. მათ წინააღმდეგ მიღებული ზომების საფუძველი იყო საჩივრები, რომლებიც მეთვალყური არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა დაწერეს. პროცედურული ხარვეზების გარდა ბათუმში გამოვლინდა კანონის უხეშად დარღვევის კონკრეტული შემთხვევაც, რომლის გამოც სამი მოხელე დიდი ხნით ვეღარ შეძლებს საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობას. მოსმენთ რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფანიძეს.
ბათუმის 68 საარჩევნო ოლქის პირველი უბნის კომისიის წევრებს დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრათ. უბნის თავმჯდომარეს, თავმჯდომარის მოადგილესა და მდივანს ვადამდე ადრე შეუწყდათ უფლებამოსილება და 8 წლით საარჩევნო კომისიაში საქმიანობის უფლება ჩამოერთვათ. არჩევნების მეორე ტურის შედეგების დათვლის შემდეგ პირველ საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრებმა ხმაურით აღნიშნეს ქართული ოცნების გამარჯვება. ამ ფაქტის ამსახველი ვიდეო მასალა უბნის თავმჯდომარემ სოციალურ ქსელში გაავრცელა, სადაც ჩანს, რომ კომისიის წევრები სიმღერითა და ხმამაღალი შეძახილებით ქართული ოცნების გამარჯვებას ეიმობენ. 79 საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარე ციალა შავაძე ამბობს, რომ პირველი უბნის კომისიის წევრებმა საქართველოს კანონმდებლობა დაარღვიეს.
ეს იყო კანონმდებლობის უხეში დარღვევა, ვინაიდან იქ აშკარად ჩანდა ფაქტები, როდესაც გამოხატავენ ერთ-ერთ საარჩევნო სუბიექტის მიმართ რეაქციას. კანონმდებლობის მიხედვით საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელე უნდა იყოს მიუკერძოებელი, ნეიტრალური ფიგურა და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს მხარი.
დისციპლინური პასუხისმგებლობის მსგავს ფორმა საუბნო საარჩევნო კომისიის ათეული წევრისთვის სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ითხოვდნენ, თუმცა საოლქო კომისია სიტყვიერი გაფრთხილებებითა და ხელფასის დაკავებით შემოიფარგლა. საჩივრები, რომელიც დამკვირვებლებმა აჭარაში საარჩევნო ოლქებსა და უბნებზე დაწერეს, ძირითადად ეხებოდა პროცედურულ დარღვევებს. დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხაზს უსვამდნენ იმ გარემოებას, რომ დარღვევები უმეტეს შემთხვევაში საუბნო საარჩევნო კომისიის არაკომპეტენტურობითა და გამოუცდელობით იყო გამოწვეული, რაც განსაკუთრებით საარჩევნო უბნებზე ხმების დათვლის დროს გამოვლინდა. ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქის იურისტი სულიკო შვენთიძე ამის მიზეზად იმ ფაქტს ასახელებს, რომ აჭარაში ერთდროულად ორი არჩევნები ჩატარდა. ამის გამო კი მისი თქმით კომისიის წევრებს გაორმაგებული მუშაობა უწევდათ.
დაახლოებით კომისიის წევრს სტატისტიკურად რომ გადაამოწმა, დაახლოებით 3000 დოკუმენტთან უწევს დღის განმავლობაში შეხება. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ზოგადად იქ სადაც ადამიანები დასაქმეკეთება, რაღაცა ტექნიკური შეცდომები არსებობს. თუმცა აქ მთავარი ის არის, რომ რაიმე უხეში და არსებითი დარღვევას არ ქონია ადგილი და არის მექანიკური, ტექნიკური, რაღაც პროცედურული დარღვევები.
კენჭისხვის დღეს გამოვლენილი დარღვევების გარდა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს შენიშვნები ჰქონდა წინა საარჩევნო პერიოდშიც. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები ყურადღებას ამახვილებდნენ აჭარაში საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის პროცესზე, როდესაც მათი შეფასებით ოლქი წინასწარი სიებით ხელმძღვანელობდა. ორგანიზაციამ ეს შენიშვნა წინა საარჩევნო პროცესის დაკვირვების შუალედურ დასკვნაში ასახა. სამართლიანი არჩევნების რეგიონული კოორდინატორი მადონა ბერიძე ასე იხსენებდა მაშინ კომისიის წევრთა არჩევის პროცესს.
როდესაც მიმდინარეობდა ოლქის სხდომები, სადაც უნდა მომხდარიყო საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევა, ყველა საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი ხელმძღვანელობდა ეგრეთ წოდებული წინასწარი სიით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ეს სია წინასწარ ერთმანეთს შეაჯერეს, შესაძლოა აღნიშნული სია მიწოდებული იქნა გარედან, რაც პირდაპირ მიუთითებს იმას, რომ ჩარევა მოხდა საქმიანობაში. იკვეთება გარკვეული ტენდენციები, რომ თითქმის ყველა უბანზე საუბნო კომისიებში გვევლინებიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც 2014 წლის არჩევნებზე საუბნო კომისიებში იყვნენ პარტიული წევრები. ასევე გვევლინებიან ისეთი ადამიანებიც, რომლებსაც არაჯეროვანი სამუშაო შესრულების გამო საარჩევნო ადმინისტრაციებმა პასუხისგებლობა დააკისრეს.
არჩევნების ორივე ტურის საჩივრების განხილვის შემდეგ ბათუმის საარჩევნო ოლქში დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრა საუბნო საარჩევნო კომისიის 30-ზე მეტ წევრს. აქედან სამს ვადამდე ადრე შეუწყდა უფლება მოსილება და საარჩევნო ადმინისტრაციაში საქმიანობა 8 წლით აეკრძალა. დანარჩენ შემთხვევაში კი კომისიის წევრებს სიტყვიერი გაფრთხილება მისცეს ან ხელფასი დაუკავეს.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა ერთი თემა, რომელიც სულ მალე მსოფლიო სრულადების ცენტრში მოიქცევა, თუმცა იგი უკვე რეალურად არის კიდეც მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ამბავი. 8 ნოემბერს ამერიკელები ახალ პრეზიდენტს აირჩევენ, არა მარტო შეერთებულ შტატებში, მთელ მსოფლიოში დიდ ინტერესს იწვევს, ვინ გახდება მსოფლიოში პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით უძლიერესი ქვეყნის ლიდერი. ყოფილი პირველი ლედი და სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი თუ მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი. ჩვენ თბილისში გამრულებს ვკითხეთ, თუ რომელ კანდიდატს და რატომ ანიჭებენ უპირატესობას.
თავიდან ტრამპი ძალიან არ მომწორდა და ჰილარი ვერჩინა, მაგრამ მე რო გადავხედე ჰილარის განცხადებებს და რას ამბობდა და რას ფიქრობდა, მგონია რომ ჰილარის მას უსმერა იმდენად სულ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ შეიძლება მესამე მსოფლიო ომიც კი წამოიწყოს რუსეთთან მიმართებით და მგონია რომ მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპი საკმაოდ ისეთი მკაცრი და უხეში ადამიანია თავის გამოსვლებით და რეპლიკებით, აი ტრამპი ნაკლებად უარესია ვიდრე ჰილარი.
ტრამპი არანორმალური. ჯერ ერთი აი რუსეთის ჯიბრზე, იმიტომ მე ხშირად უყურებ რუსეთის არხებს. კლინტონი უნდა იყოს.
აი კლინტონს ალბათ. თავის ქვეყნისთვის, თავის იმისთვის ზრუნავს.
მილიარდელი უბრალოდ რაღაც რუსეთთან არის ძალიან ისეთ მე მგონი განცხადებებით თბილ, თითქოს თბილ ურთიერთობებს იჩენს. ამიტომ უფრო კლინტონისკენ ვარ. მაგრამ იქნე პირიქითაც ის, რა ქვია, დონალდ ტრამპიც რო გავიდეს, იქნე პირიქით რეალურად შეაფასოს. აი ამ ჩვენთვის ჩრდილოელი მეზობლის ცოტათი ისეთი აქტიურობები.
ჰილარი კლინტონს ქალია და მგონია რომ უფრო ჰუმანური და ეს იქნება თავისუფლების მეტი არჩევანი ექნება, ნუ როგორ თქვა, ქალია და მაგიტო.
რა თქმა უნდა, არა ოლიგარქი. როგორც ვიცი, კიდე ჰილარი კლინტონი ძალიან დიდი მეგობარია საქართველოსი და ესეც რა თქმა უნდა ჩვენთვის პოზიტივია.
თქვენ მოისმენთ თბილისის ქუჩებში ჩატარებული გამოკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელ კანდიდატს ანიჭებენ თბილისში უპირატესობას და რატომ. რადიო თავისუფლების გაცემას ახლა განვაგრძობთ ერთი თემით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა საერთაშორისო ურთიერთობისათვის რუსეთთან დამოკიდებული. ოქტომბრის ბოლოს საკრებმა უკრაინული ჯგუფიდან კიბერხუნტა გამოაქვეყნეს 2000-მდე წერილი, რომელიც მათ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსის ვლადისლავ სურკოვის მისაღების ელექტრონული ფოსტის გატეხვით მოიპოვეს. ამ წერილებში კერძოდ საუბარია იმაზე, თუ როგორ ცდილობდა და ცდილობს რუსეთი მოახდინოს ზეწოლა აფხაზეთის გამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლების საქმიანობაზე და მათ, ასე ვთქვათ, დაუსახოს ამოცანები. ამ წერილების შინაარს გაეცნო ჩემი კოლეგა, რადიო თავისუფლების ეხო, რუსულენოვანი სამსახურის ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვი, რომელსაც ეჭვი არ ეპარება ამ წერილების ავთენტურობაში. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ ნაწყვეტს ამ ინტერვიუდან, რომელიც ვრცელი სახით გავიდა გაცემაში დაბკოლების ზოლი.
Демис, вот скажи, пожалуйста, შენი ვარაუდეთ ჰაკერულ ჯგუფ კიბერხუნტის მიერ გამოქვეყნებულ მასალებს, რომლებშიც რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის ვლადისლავ სურკოვის კანცელარიის მიერ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე და შეფასებაზეც არის მიმოწერა, აფეთქებული ბომბის ეფექტი ექნებაო? რატომ ფიქრობ ასე და რა არის ამ ელექტრონულ წერილებში ასეთი კაცმა თქოს მოულოდნელი?
Ну тут скорее самое неожиданное это то, что вообще подобного рода переписка стала достоянием общественности. Это примерно 2400 писем.
Საერთოდ ყველაზე მოულოდნელი ამ ისტორიაში ისა, რომ ასეთი მიმოწერა საზოგადოების კუთვნილებად იქცა. ესაა დაახლოებით 2400 წერილი, რომლებიც თვალნათლივ აჩვენებენ, თუ როგორ მუშაობს რუსეთი აფხაზ პოლიტიკოსებთან და თუ ზემოქმედების რა მეთოდები მოეპოვებათ მათზე რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწეს ვლადისლავ სურკოვს და მის თანაშემწეებს. ეს ის თემაა, რასაც ასე საჯაროდ, რა თქმა უნდა, აფხაზეთში არავინ განიხილავს. უბრალოდ არ არსებობს პოლიტიკოსების არანაირი განცხადებები, არანაირი კომენტარი არ გაკეთებულა პრეზიდენტის ან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ლიდერის მხრიდან. თუმცა ყველანი შოკირებული არიან, რადგან პოლიტიკაში ყოველთვის არსებობს გარკვეული საკითხები, რაც საჯაროდ არასოდეს გამოდის.
Есть вещи, которые в политике присутствуют всегда, но не становятся публичными.
Но Демис Сурков всегда и гласно тоже был тем чиновником в администрации.
Маграм Сурковс саджаудац шезду, я такой, если ты рам, ан шеетавазебин абхазебис, а ты садсхолотвис и цвёрда, шедам гилваребас. Агар тундац оритас тэксмэтлис тэбэвлис абсни прессис моба авигот русеттан сазвари момолши унда гаукфтес, эс касатвалис цинебелия, чвенс кэкнапшорис гаформебули хелшекулебито. Эс Суркома твит гамоцхадебули республикис президент Раул Хаджимбастан шехведрис трос ганацхада да махсус амасац мохква машин гаугебробеби.
Нет, вот если вы посмотрите эти документы, там по этим документам четко понятно, чего хочет Россия.
Ам документевс ту нахавт, матши ашкарат гасагебия, ту расурс русец. Тамас арамхолот сурс, арамед русети, ам колаперс абхазетчи пунктобриват, набич ахурциелепс. Метиц, сурковис канцеларийс мимоцеридан иркова, ром абхазетис сапрезиденту кандидатеби, ориятас тотхмецелс, цармодгенин пунктепс даэтанхмен. არამხოლოდ რაულ ხაჯიმბა, არამედ ასლან ბჟანიაც. ისინი კერძოდ დაეთანხმნენ იმას, რომ გადაწყდეს საზღვრის საკითხი. ერთ-ერთი შეთანხმება ითვალისწინებს საზღვრის დახულვას მდინარე ენგურზე და მის გახსნას მდინარე ფსოუზე. და ამ ვითარებაში ლადისლავ სურკოვი სრულიად მკაფიოდ საუბრობს რუსეთის პოზიციაზე. ის ამას გულთბრელად აცხადებს და ეს იწვევს სკანდალს აფხაზეთში, რადგან ეს ძალიან სადავო მომენტია. თუმცა არსებობს სხვა საკითხები, რომლებიც ასევე იწვევენ დიდ კამათს. სახელმწიფო რუსეთს სურს, რომ მისი სპეცსამსახურების, მისი საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ არამხოლოდ მდინარე ენგურზე, არამედ ასევე საზღვაო პორტებში და აეროდრომებზე. ანუ მოსკოვს სურს, რომ რუსეთი მთლიანად აკონტროლებდეს აფხაზეთის საზღვრებს.
Воздушных точках. То есть они хотят, чтобы все входы в Абхазию контролировались российской стороной.
Но вот ещё упомянутое соглашение о сотрудничестве.
Маграм, он хрив шетахмеба русецса да თვითგამოცხადებულ აფხაზეთს შორის. განა ამაზე უფრო მეტი უფლებების დელეგირებას ალითვალისწინებს მოსკოვისათვის.
Там соглашение, да, если речь идёт о соглашении о союзничестве и стратегическом.
Ეს ძალიან რთული შეთანხმებაა. თუ ჩვენ საუბრობთ სამოკავშირეო და სტრატეგიულ შეთანხმებაზე, რომელიც რუსეთსა და აფხაზეთს შორის დაიდო. ეს შეთანხმება ითვალისწინებს რუსეთ-აფხაზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროების ერთობლივი საკოორდინაციო საინფორმაციო ცენტრის შექმნას. მაგრამ თუ რას ნიშნავს ეს და როგორ არის გამიჯნული ფუნქციები, ეს ყველაფერი ცალკეულ დოკუმენტებშია მიმობნეული. ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი შეეცადა ისეთი ცენტრის შექმნას, რომელშიც თავდაპირველად 700 კაცი იმუშავებდა. ფაქტიურად იქმნებოდა ზე ნაციონალური ძალისმიერი სტრუქტურა, რომლის თანამშრომლების დიდი ნაწილი აფხაზეთში დიპლომატიური ხელშეუხებლობით ისარგებლებდა. საუბარია რუსეთის ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებზე.
Причём часть силовиков в этой структуре обладали бы в Абхазии дипломатической прикосновенностью.
Но вот не могу спросить вот этот сегмент теми ситуация მოიტანა და კითხავ რა კი საზღვარს და უსაფრთხოება შეეხება მიმოწერაში რომელმაც საგერული გზით გაჟონა ინტერნეტში. აფხაზეთის ერთობლივ თავდაცვაზე თუა საუბარი და საერთოდ რას ნიშნავს თვითგამოცხადებული აფხაზეთისა და რუსეთის შეარაღებული ძალების ერთობლივი ხელმძღვანელობა, ვინ იქნება მისი მეთაური, აფხაზი გენერალი თუ რუსი?
Это объединённая военная группировка.
აქ ლაპარაკია გაერთიანებულ სამხედრო დაჯგუფებაზე. ესაა ძალიან რთული დოკუმენტი, რომელიც საომარი მოქმედების შემთხვევაში სამხედრო ოპერაციების მართვის ერთობლივი ცენტრის შექმნას ითვალისწინებს. ეს ლოგიკურიც არის, რადგან ომის დროს არ შეიძლება იყოს რამდენიმე სარდლობა. მშვიდობიან დროს ცხადია, ძალკე არსებობს თავდაცვის სამინისტრო მის დაქვემდებარებაში მყოფი სამსახურებით. მაგრამ საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში იქნება ერთობლივი в центре Русетის ხელმძღვანელობით.
Создаётся что-то единое и управляемое российской стороной.
Кутха Демис Поландума, радио თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის радио Эхо Кавказас редакторმა აქვე გეტყვით, რომ 2 ნოემბერს რუსეთის დუმამ მოხდინა რატიფიკაცია ზემოთხსენებული შეთანხმებისა სოხუმსა და მოსკოვს შორის, რომელიც შეერაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნას ითვალისწინებს. ამ ფაქტს გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელმაც დაგმო ეს ნაბიჯი და მას უწოდა საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის პროცესის მორიგი უკანონო ეპიზოდი. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ საკვირაო საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. შოთა იათაშვილი გაგაცნობთ ფრანგი მწერლის ფილიპ ბესონის რომანს, რომელიც ქართულად ითარგმნა.
თბილისის პირველი საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი შარშან ფრანგმა მწერალმა ფილიპ ბესონმა გახსნა მწერალთა სახლში. ავტორმა თავისი რომანი იქიდან ზღვა ჩანს წარადგინა. წიგნი ფრანგული ინსტიტუტის ხელშეწყობით დალი იაშვილმა თარგმნა და გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა. რომანი 40 წლის მწერალ ქალზეა, რომელიც პარიზში მეუღლეს ფრანსუას ტოვებს და იტალიის ზღვისპირა ქალაქ ლიურში მიდის წიგნის დასაწერად. მეგობარი ქალის სახლში მარტო ბინავდება. იქ გაიცნობს თავისი დამლაგებლის, გრაციელას 21 წლის ვაჟს, ლუკას და მათ შორის სასიყვარულო რომანით ჩაღდება. ერთი სიტყვით, გარეგნულად სასიყვარულო სამკუთხედზე აგებული ისეთი ტექსტია, რომლის მსგავსიც ბევრი წაგვიკითხავს. როდესაც ასე წერ, ორი ვარიანტია. ან გაწკეპნილ გზას მიუყვები, უპრეტენზიო და რიგით საკითხავს ქმნი, ან ასეთი მარადიული სიუჟეტური სქემა გამოწვევაა და მის საზღვრებში მოქცეული ცდილობს საკუთარი მწერლური უნარების ბოლომდე გამოვლენას. ფილიპ ბესონი უპრეტენზიო პროზაიკოსი არაა, ამიტომ ღირს დავაკვირდეთ, რისი გაკეთება მოახერხა მან ამ თავის სატრფიალო რომანში. თუმცა ჯერ ჯობს მთარგმნელ დალი იაშვილს მოუსმინოთ, რომელსაც უშუალო შეხება ჰქონდა თბილისში ნამყოფ ავტორთან და ამ მხრივაც მისი შთაბეჭდილებები საინტერესოა.
დრო იყო ცოტა სათარგმნა და ძალიან სწრაფ რეჟიმში მომეწე ამის თარგმნა. თავიდან სხვა ნაწარმოები სურდა კულტურის ატაშეს, ბატონ ლავუარს, და შემდეგ მე ავარჩიე ეს რომანი, რომელიც უფრო მისაღებად მივიჩნია ქართული საზოგადოებისთვის. ფილიპ ბესონი 1967 წელსაა დაბადებული. ეს ძალიან მრავალმხრივი ადამიანია, სადღაც 2000 წლიდან გადაწყვიტა, რომ მხოლოდ მწერლობისთვის მიეძღვნა თავი, მანამდე იყო პოლიტიკაში ჩართული, დელეგატაციების წამყვანიც არის და ყოველგვიური ქრონიკა მიყავს ჟურნალში. ძალიან საინტერესო ადამიანი ჩანს, იუმორის გრძნობა აქვს საოცარი და რაღაც კითხვები მქონდა. ახლა რასერჩი 40 წლის ქალებს პირდაპირ ესე მიმართა, ძველი ლიტერატურული და გადმოყოლილი ხომ არა გაქვთ მათქეს, რომ აი 40 წლის ქალი უკვე ძალიან ბებერია, აღარ არის 21 საუკუნეში და 21 საუკუნეში 40 წელი აღარ არის ის ასაკი, რომელიც იყო 19 საუკუნეში 40-30 წლის ადამიანი იყო ძალიან ბებერი. ძალიან იცინა, დამეთანხმა, რომ ცოტა ზედმეტი მოუვიდა აი ამ სიბერის ელემენტების აღწერაში, მაგრამ ალბათ ეს იმისთვის ჭირდებოდა, რომ 21 წლის არის ვაჟი, ქალი არის 40 წლის და აი ამ განსხვავებისთვის ეტყობა, რომ ხაზი გაეს. ნაწარმოები კარგად იკითხება, არის ჩვეულებრივი სამკუთხედი, თქვათ, როგორც უყვართ ხოლმე ფრანგებს, ცოტა უცნაური, იმიტომ ქალს არ უნდა და არასდროს რო ყოლოდა შვილი და სასტიკი აქვს მის მიმართ, ქმარი ყოველთვის მეორე პლანზე მყოფი იყო მისთვის და მისთვის მთავარია წერა. მთავარია ამქალმა წეროს მწერალია ეს ქალი და ნებისმიერ მომენტს ეს არის ცოტა კომიკური საავადმყოფო სცენა, იქ ძალიან დამსხვრეული მომაკვდავი ქმარი საფრანგეთში, როდესაც ჩაბრუნდება ეს ქალი ხედავს და ეს ფრაზა გამომადგება რომანში, ეს სცენა გამომადგება რომანში. მისი პიროვნების გამოხატვა არის ის, რომ უნდა დაწეროს და უნდა დაწეროს კარგი წიგნი.
გარდა ზემოთ ნათქვამისა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ფილიპ ბესონი აღიარებული კინოსცენარისტიცაა. მისი სცენარებით ბევრი ფილმია გადაღებული, მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია პატრის შეროს მისი ძმა, რომელიც ბესონის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვითაა 2002 წელს გადაღებული. კინოსცენარისტის ეს ნატიფი თვალი რომანშიც კარგად ჩანს. მწერალი ახერხებს შექმნას გრძნობიარე გარემო სურათ ხატებით, დეტალებით, განწყობით, ტემპერატურითაც კი, და ეს გარემო მასთან ფაქტობრივად პერსონაჟების ბუნების გაგრძელებაა. ან და პირიქითაც შეიძლება ითქვას, გარემოს თვისებები კონკრეტდება მასთან თანდათან ადამიანებში. გარემოს ცვლა ცვლის მთავარი გმირის, ლუიზას ხასიათსაც. ეს აღნიშნა დალი იაშვილმაც.
თქვათ, ეს ქალი ჩადის იტალიაში, აი ეს იტალიის შემაწუხებელი სიცხე, მთელი ქალაქია განენჩებული და გონებაც აერია ზოგს ამ სიცხის განო. ეს მიმანიშნებელიც არის, რომ მე რაღაცა აირევა ეს წერალი ქალი ჩადის ქმარი ყავს, ესეთი ბურჟუაზიული ცნობილი ოჯახია, კარგ რწყვილად არიან მიჩნეული, ის და მისი მეუღლე. თითქოს ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ აი ეს შესავალი ნაწარმოებს გვანიშნებს, რომ იქ რაღაც მოხდება. იქ რაღაც აირება, ეს სიცხე, სამხრეთი რაღაცა შეცვლის მათ ცხოვრებაში. ვიდან ჩანს ჰორიზონტები, ვიდან შეიძლება რაღაც ახალი ცხოვრების დაწყებას მიმანიშნებელიც არის და ეს არის გახსნილი სივრცე, არ არის ეს ჩაკეტილი სივრცე ამ რომანში, რაც არის. ბოლოს ცოტა ჰეფი-ენდი გამოვიდა, ალბათ ის ვაჟი რომ არ მობრუნებული იყო, უფრო ბუნებრივი იქნებოდა ეს ყველაფერი და უფრო მძაფრი იქნებოდა რომანი, მე ესე ვფიქრობ.
ლუიზას არასდროს უფიქრია არც ქმრის ღალატზე და არც ახალგაზრდა ბიჭთან დაწოლაზე. ეს ყველაფერი გარემოს მოაქვს და სიტუაციას. გრაციელა დაშავდება და ლუკა ლუიზასთან სახლში მიდის, რათა აცნობოს, რომ დედამისი დღეს მასთან ვერ მივა. ის დამფრთხალი ლეკვივითაა, ცხოვრებისეული გამოუცდელობა მასში პანიკას ბადებს, როდესაც გამოცდილი ცხოვრება გამოვლილი ქალის წინაშე აღმოჩნდება. ამას სხვა ფაქტორებიც ემატება. ლუკასთვის, საზღვაო აკადემიის მოსწავლისთვის, ლუიზა აბსოლუტურად სხვა, მიუწვდომელი სამყაროდანაა. ფრანგი ქალია, რომელიც წერს, რომელიც მისთვის სრულიად გაუგებარი ცხოვრებით ცხოვრობს. ლუიზაში კი ლუკას სწორედ ეს სიმფრთხალე, ეს ლეკობა იწვევს ემოციას, უსებს დაცარიელებულ სივრცეს, ახალი სუნთქვა შემოაქვს. ურთიერთობის ეს სცენები ბესონს ნატიფი ღრმა ფსიქოლოგიზმებით აქვს დახატული. სულ სხვა ფსიქოლოგიური ველი დგება საავადმყოფოში, ავარიის შედეგად დამტრეულ და კომადან ახლად გამოსულ ფრანსუასა და ლუიზას შორის დიალოგისას. საუბრისას ირკვევა, რომ ავარია შემთხვევითი არ ყოფილა, რომ ფრანსუა ძალით შეუვარდა მანქანით სხვა მანქანას, რათა ლუიზა მასთან ჩამობრუნებულიყო პარიზში. როგორც ფრანსუა ამბობს, მას სიკვდილი არ უნდოდა, თუმცა შეიძლებოდა მომკვდარიყო კიდეც. მწერლისთვის ძნელია ასეთი ქმედება ფსიქოლოგიურად დამაჯერებელი გახადოს, თუმცა ფრანსუას და ლუიზას დიალოგი ორთაბრძოლა ორივეს მხრიდან სპეკულაციების, წინასწარი გამოთვლების და ყოველი ფრაზის კონტექსტის სწორად მოხელთების ისეთ დახვეწილ ეტაპებს გადის, რომ უკვე ყველაფერს იჯერებ და მწერლის ოსტატობაც ამაში ვლინდება. მოუსმინოთ კლავ დალიიაშვილს.
მე წავიკითხე მისი რამდენიმე რომანი, უფრო ადრე დაწერილი, ძალიან განსხვავებული სტილი მომეჩვენა. აქ ძალიან მომეწონა ამ რომანის ენა. ეს არის სუბუქი ენა. სხვათაშორის კრიტიკა მასზე ამბობს ხოლმე, რომ ის ძალიან გავს მარგარიტ დიურას, მაგრამ ცოტა კი მიკვირს. მოკლედ, აი ეს წიგნი, ეს რომანი არის ძალიან სუბუქი ენით დაწერილი, კარგი ფრანგულით, დახვეწილი ფრანგულით, ასე ვთქვათ, ეკონომიურად იყენებს ენას, არა აქვს ზედად გართულებული წინადადებები და რაღაც ზედმეტი ვთქვათ ეპითეტები, მაგრამ ზუსტად გამოხატავს იმას, რის თქმაც უნდოდა.
ერთი სიტყვით, ფილიპ ბესონი კიდევ ერთი ის ფრანგი კალმის ოსტატია, რომელსაც შეუძლია ისეთი სასიყვარულო ისტორიები წეროს, რომელსაც პრეტენზიული მკითხველიც კი ინტერესით წაიგი.
ეს გახლავთ შოთა იათაშვილის მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ 19 საათზე თბილისის დროით უკვე თქვენ წინ გელოდებათ ახალემბის მორიგი გამოშვება და ოქროპირ რუხაძის უკაცრავად ოლკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ასომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice
practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.